Si no 2022-23 atendimos a 124 alumnos, no 23-24 atendimos a 202 e a día de hoxe, que é 16 de setembro, temos 93 solicitudes xa atendidas, que é máis dun tercio, bastante máis dun tercio que o pasado ano. Nos primeiros 15 días, podíamos decir, de curso, ¿no? Moitas persoas con neurodiversencias diagnosticadas, con problemas no aprendizaxe, dislexia, discalculia, con temas relacionados con saúde mental, que aumentan ou con comorbilidade, non? Con mixturas de distintos diagnósticos, pois hai xente con TEA, con TDA, hai múltiples variantes. Con eles e con elas establecemos cales son as recomendacións a enviarlle a cada un dos docentes en este momento, deste primeiro cuadrimestre, máis aos coordinadores e coordinadoras de materias e aos decanos e decanas das facultades. Por que facemos este envío de documentación a todas estas persoas con responsabilidades? Porque a inclusión non é unha cousa de dous, é unha cousa de todos. E é unha cousa de dereitos e unha cousa de deberes, non? Entón, unha vez que o alumno ou alumna exerceu o seu dereito de comunicarnos, o seu deber de comunicarnos a solicitude de apoio, e temos esa cita, nós o que facemos é informar aos docentes e logo lles tocan de novos deberes aos alumnos e as alumnas, e é negociar cos docentes que a través dunha titoría individual que teñen que solicitar todas elas e todos eles, negociar que as adaptacións formuladas son as axeitadas para cada materia.